Komentar spletnega portala Domovina.
Prebrali bomo tokrat komentar iz spletnega časopisa domovina.je avtorja Roka Čakša, ki razmišlja pod naslovom Če ne Janša, kdo je resnični krivec za razpad Šarčeve vlade? Ob odstopu Marjana Šarca in posledičnem razpadu njegove vlade se je slovenska politika še na en način znašla v novem položaju. Če je do zdaj večinoma veljalo, da so politični nasprotniki, osrednji mediji in levi javnomnenjski voditelji ob težavah, političnih krizah ali celo razpadanju levih vlad s prstom kazali na predsednika SDS Janeza Janšo, je tokrat drugače. Razen osamljenih mimobežnih navedb, da želi Janša demontirati Šarčevo vlado, danes praktično vsi navedeni akterji priznavajo, da so razlogi za razpad oblasti nastali znotraj leve koalicije. Razlikujejo se le v prepoznavanju krivca za ta kaotični scenarij, kar je razvidno ob glasnih medsebojnih obtoževanjih ter prelaganju bremena krivde svojih na ramena nekdanjih koalicijskih partnerjev. Ampak kdo je torej resnični krivec, da smo Slovenci zgolj po letu in pol znova v brezvladju, čakajoč bodi si novo koalicijsko večino, bodi si četrte zaporedne predčasne volitve? Nekaj je jasno. Krivec ni zgolj eden. Spodaj navajamo del odgovornosti, ki leži na posameznih akterjih. Začenjamo s tistim z največjo in nadaljujemo z onimi, ki nosijo manjšo krivdo. Marjan Šarec. Ne glede na to, koliko se okrog tega spreneveda, je največji krivec za razpad vlade Marjana Šarca nedvomno Marjan Šarec sam. Najprej že po funkciji sami, za delovanje skupine ljudi je odgovoren njen vodja. V tem smislu je očitek koalicijskih partnerjev, da kot vodja ekipe ni znal povezati, kot košarkarski trener ekipo, je dejal Zdravko Počevalšek, ter da je primankovalo komunikacije in občega sodelovanja, upravičen in povsem na mestu. Kot tudi trditev nekaterih partnerjev, da je vlada razpadla predvsem zaradi notranjega razpada stranke LMŠ. Že tako ne preveč kadrovsko močna Šarčeva zasedba je očitno zaradi notranjih trenj med frakcijami že kmalo začela izgubljati ljudi in to tiste najbolj razumne, zmerne, kredibilne. Najprej denimo Šarčevega svetovalca za zunanjo politiko Romana Kirna, češ da se odločitve v zunanji politiki oblikujejo mimo njega. Na to so začeli odhajati predstavniki tako imenovane Lekove struje, gospodarstvenik Vojmir Urlep, Metod Dragonja in na koncu še finančni minister Andrej Bertoncelj. Slednje je zabilo zadnji žebel v krsto Šarčevih dolgoročnih zmožnosti vodenja vlade. Iz kamniške struje se je moral posloviti Brane Kralj, kar je utrdilo tretjo tako imenovano obveščevalno strujo znotraj LMŠ, ki jo vodi Damir Črnčec. Ti dve sta se zapletli v številna zakulisna obračunavanja pri kadrovanju v paradržavnih podjetjih. Sod do dno pa je po ocenah poznavalcev izbil spopad za DUTB, ki jo je kamniška struja pod vodstvom Tomaža Beska želela z izvajanjem gradbenih poslov ohranjati pri življenju. Šarec je tudi kriv za nespoštovanje zapisanega v koalicijski pogodbi, kar je še eden od upravičenih očitkov partnerjev. Izkazalo se je, da je bil Kamničan za to, da postane predsednik vlade, pripravljen podpisati karkoli, tudi realno neuresničljivo. Poznaje je zaradi tega trpelo sodelovanje SAP, še predvsem pa z Levico, ti stranki sta zapisano vzeli najbolj resno. Ob vsem tem se zdi, da je bilo vodenje koalicijske vlade Republike Slovenije enostavno prevelik zalogaj za človeka kapacitet Marjana Šarca in slednje se ne bo spremenilo tudi v prihodnje. Levica. Čeprav Luka Mesec v veliki meri upravičeno za propad edine možne leve vlade, kot jo je opredelila Alenka Bratušek, s prstom kaže na Marjana Šarca, pa je tudi sam svojo stranko k temu prispeval levji delež. Najprej zato, ker so hoteli krojiti vladno politiko na način, da v koaliciji uradno sploh ne sodelujejo, kar pomeni, da so si pripisovali zasluge za dobre, niso pa prevzemali odgovornosti za slabe strani vladanja. Obenem so se nepričakovano izkazali kot stranka, ki ni sposobna sklepanja kompromisov. Ti pa so ugrajeni v samo jedro sistema parlamentarne demokracije, še posebej takšne, ki preko volivnega sistema generira koalicijske vlade. Po letu nekakšnega parakoalicijskega statusa je jasno, da Levica enostavno ni sposobna konstruktivnega sodelovanja, ki bi zahtevalo popuščanje pri njenih partikularnih interesih v korist skupnega dobrega. To je tudi sicer ena od značilnosti radikalnih strank, tako levih kot desnih. In slepiti se, da Levica ni radikalna stranka na slovenski politični sceni, slejkoprej trči z realnostjo, ki ta privid razblini. Zmerna koalicijska vlada si s takšno stranko ne more pomagati, ker bo v prihodnosti spoznal vsakdo, ki bi se z Levico povezal v koalicijo. Koalicijski partnerji po tem vrstnem redu: Desus, SAP, SD, SMC. Manjši, a ne povsem nezanemrljivi del krivde za razpad Šarčeve vlade nosijo tudi koalicijski partnerji. Že na začetku se je vedelo, da koalicija petih strank, kjer sodelujeta dva nekdanja predsednika vlade, eden, ki si to čim prej obeta postati, ter prekaljeni minister za vse vlade in čase, ne bo lahka pratija za političnega novinca na nacionalni sceni. Že praksa prejšnje Cerarjeve vlade je nakazovala na hude razprtije med egi na vodstvenih položajih treh koalicijskih strank. Ko je Šarec s sestavo vlade povozil svoj predvolivni slogan, da je čas za ljudi nove generacije, se je vedelo, da ga bo ta nedoslednost slej kot prej udarila kot bumerang. In res, z novo vlado ni prišlo do pomiritve egov, temveč je medsebojno komolčanje pri poudarjanju lastnih zaslug predvolivci še eskaliralo. Le usmerjeno je bilo proti novemu tekmicu, Zelencu, ki jim je pred nosom speljal dominantno pozicijo levo od sredine. Alenka Bratušek je celotno ministrstvo za infrastrukturo spremenila v lastno PR agencijo, ki kot pokvarjena plošča samo še kriči o velikih uspehih njenega ministrovanja. Karel Rjavec je pod pritiskom slabega volivnega rezultata še bolj soliral, kot smo od njega vajeni, in koaliciji skakal v hrbet z neusklajenimi predlogi. Nekoliko bolj konstruktivna sta bila Dejan Židan in še posebej Zdravko Počevalšek, a tudi ona dva sta s svojimi poslanci znala kakšno odigrati po svoje. Ekipa je dejansko delovala kot razglašena plehbanda, v kateri vsak dotrobi po svojih notah. Osrednji mediji. Del krivde leži tudi na osrednjih medijih, ki se nikakor niso hoteli sprijazniti z volivnim razpletom in možnostjo, ki se je v danih razmerah ponujala kot najbolj mogoča ter za Slovenijo tudi najbolj smiselna. To je, da prepričljivi zmagovalec volitev, ki je vse ostale stranke porazil z dvakratno prednostjo, sestavi zmerno, uravnoteženo, desno-levo, sredinsko vlado. Da je politika to opcijo preskočila in kot prvo raje izbrala poskus povezovanja šestih strank levo od sredine, je v dobršni meri botroval tudi siloviti medijski pritisk na levo liberalni stranki SMC in SAP, naj se ne pogovarjata z Janšo. Javne zahteve po opredeljevanju proti sodelovanju z SDS so se stalno vrstile že v predvolivnem času ter dodatno ukrepile po volitvah. In to je najmanj nedemokratično, če že ne povsem neprimerno in nedostojno za osrednje medije, ki imajo v demokraciji svoj vrsten namen in vlogo, ter s tem tudi določeno odgovornost. In ne nazadnje, slovenski volivci. Kanček svoje odgovornosti za situacijo, v kateri se je znašla Slovenija, nosijo tudi slovenski volivci. Bolje rečeno tisti del volivnega telesa, ki neprestano naseda na politiko novih obrazov, kot nekakšen odgovor na nesposobnost ter izpraznjenost leve politične elite na eni strani ter v dobršni meri umetno ustvarjen strah pred Janšo na drugi. Res, da ti volivci pravilno presojajo, da se je slovenska levica vsebinsko in idejno izpraznila. Oziroma, da jo od zagovarjanja interesov delavstva vse bolj odnaša v radikalne ideološke prakse, katerih simbol je odstranjevanje pisoarjev z javnih stranišč na Fakulteti za družbene vede. A če volivci želijo v strankah levo od sredine spodbuditi vsebinsko razpravo o tem, kaj naj bi politična levica zagovarjala in zastopala, bi jo za desetletje švercanja na anti-Janša refleksu morala kaznovati s hudim volivnim porazom in vsaj enim mandatom desno-sredinske vlade. To bi bil nauk, ki bi bil dolgoročno koristen tako za Slovenijo, kot tudi za celoten levi politični pol. Da bi po dobrem desetletju povzpetništva, komovčarstva, rovarjenja po paradržavnih podjetjih, priskledniškega političnega kadrovanja in kanaliziranja javnega denarja v zasebne vrtičke izpostav razmahnjene civilne družbe končno doživela streznitev in posledično katarzo. Zaključil v komentarju na spletnem portalu domovina.je Rok Čakš, ki pa je tokrat razmišljal pod naslovom Če ne Janša, kdo je resnični krivec za razpad Šarčeve vlade.
Komentar spletnega portala Domovina.